Nilqakom miegħi għal dobriffa għal programm ieħor mis-serje Lilien Mitwemmin, programm dwar ħajjet Sidna Ġesu Kristu, bil-parteċipazzjoni ta' Patri Martin Mikallef Kabuċċin, biblista u lecturer fl-Università ta' Malta. Il-programm tal-lum salbuħ, miet u difnuħ. Fl-ewwel żminijiet tal-Kristjaneżmu, il-fatt li Ġesù miet fuq salib kien jikrea problema. Fl-ewwel kapitlu, versi minn 22 sa 23 tal-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin, insibu dan li ġej. Aħna inxandru lill-Kristu msallab. Tfixkil għall-lut u bluwa għall-pagani. Bla dubju dan jidher paradoss bħala messaġġ għan-nisrani. Imma San Pawl ikompli. Għax il-lut jitolbu s-sinjali u l-Griegi fiċċu l-erf. Imma aħna inxandru li Kristu msallab, skandlu għall-lut u bluwa għall-Griegi. L-arfien għan-nisrani kellu jkun mamul minn fatt partikolari. Realtà ibsa. In-nisrani kellu jaċċetta l-fatt li Ġesù ġie kundannat biex imut bħal kriminal ta' dak iż-żmien. Għall-bniedem li mhux nisrani żgur li jiskanta kif l-insara jaċċettaw dan il-fatt. Qed ngħid hekk għax il-fatt li l-Messija meqjus bħala li bentalla jispiċċa jmut mewta mill-aktar degradanti u umiljanti kienet xi ħaġa li tħawwat l-imħuħ. Hemm tradizzjonijiet li juruna kemm kellhom isofru dawk in-nies ġusti dak iż-żmien. Imma ħadd ma kellu jesperjenzja il-mewt ta' sofferenti li ħa Ġesù. Biċċa xogħol verament formidabbli kienet dik tal-ewwel insara li dejjem raw kif għamlu biex jispjegaw b'mod li għamel sens kif bniedem li hu li bentalla Messija u feddej kien jeħtieġlu jmut b'dak il-mod. Mill-banda l-oħra, in-nisrani kellu jiġi illuminat dwar il-misteru kif f'mewta bħal dik tiġi rivelata l-preżenza tal-Alla. Wieħed jista' wkoll jimmaġina kemm kienet ukoll xi ħaġa ibsa l-evanġelisti biex jispjegaw dan il-fatt. Dawn ippruvaw jinterpretaw dan il-misteru b'żewġ modi. L-ewwel mod kien li jiġu enfasizzati dawk id-dettalji fejn hemm referenzi għalihom fl-Iskrittura, speċjalment is-Salm 22. Għal dan is-Salm jirreferu l-erba' Vanġeli, il-kliem u t-temi ta' dak li kien għal Ġesù fuq is-salib. It-tieni in-narrativa San Mark u San Mattew juru kif Ġesù spiċċa abbandunat.
Tajjeb li ngħidu illi l-ewlieni insara qatt mużaw is-salib bħala simbolu ta' twemmin tagħhom, kważi kienu jibżgħu juruh. Fil-fatt l-ewwel ġbijat l-ewwel ikonografija nisranija li nsibu mal-ħitan tal-katakombi hija ġbija tal-ħuta, tal-ħaruf, tal-ankra, tal-palma, imma mhux tas-salib. Però f'Ruma instab graffit, ġifieri taħżiż mal-ħajt. Li juri raġel imsallab ras taħmar. U dan juri kif sa mill-ewwel żminijiet l-insara kienu qegħdin jiġu irredikolati mwaqqaċajt għad twemmin tagħhom f'Messija illi spiċċa mislub. Il-kruċifissjoni kienet l-aktar mewt umiljanti. San Pawl jgħid veru skandlu għall-lut u blu għall-pagani s-salib. Jifieri l-insara fil-bidu ħassewa ħafna diffiċli anki biex jippreżentaw is-salib jew il-kruċifiss bħala ġbija ta' twemmin tagħhom. U allura l-ewwel ġbijat tas-salib li għandna imorru għarraba seklu wara li l-Imperatur Kostantinu adatta r-reliġjon nisranija l-Imperu Ruman. Hemmhekk iva, allora jibdew jinbnew il-Bażiliċi, l-insara joħorġu mill-katakombi f'Ruma, u l-ewwel rappreżentazzjoni li nafu biha l-inqas tas-salib huwa paneu tabib tal-Knisja ta' Santa Sabina f'Ruma fejn għandna iġbija tal-Kruċifissjoni. Wa panew interessanti ħafna bid-dettalji li għatina u għandna kaxxa żejra tal-Aforju tissejjaħ il-Musket Box li qiegħda fil-British Museum. Hija kaxxa żejra u s-probabbli kienu jitqiegħdu xi relikwi fiha tal-Aforju illi hemm anki iġbija tal-Kruċifiss. Dawn sa fejn naf waħna huma l-ewwel rappreżentazzjoni tal-Kruċifiss illi għandna fl-istorja tal-Kristjaneżmu. Għal-bidu mbagħad il-Kruċifiss is-salib aktar kien jiġi preżentat bħala xi ħaġa trionfali bħalma kien l-Imperatur. Allura slalib kollha ħaġar prezzjuż anke kif naraw fil-mużajċi tal-abside tal-Bażiliċi l-kbar, Kristu li besta saċerdot, imbagħad ikolna nistennew sal-Medjuevu. Sakemm is-salib jieħu t-tifsira tiegħu bħala patibolu bħala post tad-batija u dan jiġi l-aktar permezz ta' San Franġisk u l-Moviment Franġiskan u San Dominku daw iż-żewġ qaddisin kbar li huma żewġ qaddisin fundaturi illi l-patrijiet tagħhom li kienu itineranti li kienu jiġru minn post tal-ieħor bdew jenfasizzaw aktar l-aspett uman fil-ħajja ta' Ġesù. Inkluż il-Kruċifiss mhux bħala xi ħaġa ta' glorja imma aktar bħala post tad-batija. Jiġifieri anki din l-istorja tal-arti marbuta mas-salib jew mal-Kruċifiss torina wkoll kif l-ewlenin sara żviluppaw il-ħsieb tagħhom fuq it-twemmin ta' Ġesù Kruċifiss li għal-bidu kważi kien diffiċli ħafna li jesponu anki is-salib bħala is-simbolu x jibqa-salib jibqa' is-simbolu ewlieni ta' twemmin nisrani.
Issa teżisti skola taħsib li Ġesù ġim sawwat wara li ġi kkundannat. Uħut mill-Evanġelji jgħidu li ġim sawwat qabel ma ġi mogħod is-salib, Ġesù ġi msawwat mis-suldati Rumani. U magħruf li l-proċedura fejn jidħol is-swat tinsab fil-liġi tal-lud. Issa aħna nafu li Ġesù ġi msawwat fil-Pretorju, jiġifieri fil-bitħa tal-Fortizza Antonja li kienet il-kwartier ġenerali tar-Rumani. Is-swat kien isir billi jingħataw 39 daqqa. Għal daqstant biex jisawtu kienu jagħmlu użu minn oġġett imsejjaħ flagellum. X'kien dan eżattament? Din kienet biċċa għodda, biex nsejħula hekk, li kienet tikkonsisti f'bastun ta' madwar żewġ piedi. Miegħu kien hemm imdem dlin numru ta' ċinek tal-ġilda. Fit-tarf ta' dawn iċ-ċinek kien ikun hemm boċċi żgħar taċ-ċomp. Flimkien ma' dawn il-boċċi kienu jitwaħlu b'ċejjeġ żgħar tal-għadam tan-naċ li kienu li xfin. L-effett kien ikun da. Meta tingħata d-daqqa, il-boċċi taċ-ċomp li ovvjament miġburin flimkien kienu jkollhom ċertu pis, kienu jagħmlu d-benġila fuq il-ġisem. Allura wieħed jista' jimmaġina s-saħħa li jmorru biha. Biex taqgħod, wieħed ma jridx jinsa l-bċejjeġ tal-għadam imwaħlin magħhom. B'hekk dawn jagħmlu tiċrita fuq il-laħam ta' bejn wieħed u ieħor 20 punt. Aħseb wara 39 daqqa. Tortura kontinwa. Wieħed jista' jifhem x'telf ta' dem kien ikun hemm. Lil-Ġesù wara li sawtuh, libsulu frasu kuluna tax-xewk. Xeddewlu mantarra ħmar skur u poġġewlu qasba fidejh ta' Parsi Sultan. U hemm għadu jiddih u bih. U sarkastikament bdew jgħidulu islim għalik Sultan tal-Lut.
Il-Kruċifissjoni ma bdietx mar-Rumani ma hija xi ħaġa li tmur aktar li l-hemm hija xi ħaġa aktar antika kienet l-aktar mewta umiljanti li xi ħadd seta' jirċievi tant illi anke fid-diskussjoni tagħhom ir-Rumani kienu jevitaw li jużaw il-kelma salib. Kważi kienet kelma pastaża, umiljanti ħafna. Aħna forsi laqas nistgħu nimmaġinawhom dawn l-affarijiet, taħseb wara li tipritka Messija li spiċċa fuq is-salib. U il-Kruċifissjoni kienet tingħata bħala pina kapitali li xi ħadd li jkun għamel xi ħaġa gravi ħafna drabi kontra l-istat. Ħafna drabi il-ċittadini Rumani kienu jkunu meħlusa minn din it-tip ta' mewt għalkemm hemm xi eċċezzjonijiet. U allura din il-mewt ħafna drabi kien it-tina tal-skjavi jew membri oħra tal-popolazzjoni li kienu jirribellaw jew jagħmlu xi atti kontra Ruma, kontra l-awtorità. Għanna per eżempju l-evidenza ta' Giuseppe Flavio li huwa l-istoriku Ludi li kiteb l-istorja tal-Luta Romani fl-ewwel seklu. Illi jgħidilna li f'ġurnata waħda kienu ġew imsamrin mijiet ta' nies triq sħiħa ta' persuni kollha imsamrin mas-salib. U allura kull min kien jarhom lil dawn il-persuni kien jieħu tal-ima dak il-iskop, ir-Romani kienu qed iwaslu messaġġ isma' jekk inti tipprova tagħmel xi ħaġa ħażina bħal dawn, inti ħadd tispiċċa bħalhom. U allura kienu jħalluhom ħafna drabi mislubin l-dawk li kienu jiġu msalbin mas-salib, xogħol minnhom kienu jispiċċaw jikluhom l-safar tal-ajru, laqas kienu jidfnuhom u jekk jindifnu ma kienux jindifnu f'qabar privat, imma kienu jkun hemm fossa u kienu jinxteħtu hemmhekk. Kif kienet issir il-kruċifissjoni? Forsi aħna mdorjin naraw films jew santi jew xbijat ta' Redentur b'dak is-salib kbir, imma jidher illi dak il-persuna li kien jiġi kundannat għas-salib kien iġor biss it-travu orizzontali l-mindut. It-travu l-wieqa vertikali kien ikun fil-post illi miegħu mbagħad kien jitwaħħal it-travu orizzontali li kien iġor li kundannat. Kienu jiġu imsalbin billi jorbtuhom u anki bil-imsiemer u l-imsiemer ma kienux ikunu minn fej swaba kif ħafna drabi naraw il-kruċifissi tagħna imma kien ikun aktar lejn in-naħa tal-polz xin kella faċilmenti dak li jkun idu tiċċarrat. Għandna anki evidenza arkeoloġika ta' dan instab parti minn katavru musmar kbir f'Iżrael u dan allura jindikanna u jsaħħaħna anki t-teorija ta' kif u minn fejn kienu jiġu imsalbin. Kien hemm modi differenti sintenti ta' kif wieħed jiġi mislub. Jidher ukoll li l-personaġġi li kienu jiġu kundannati għall-mewt tas-salib kienu jneżżawlhom il-ħwejjeġ, ġifieri kienu jkunu bla ħwejjeġ u din kienet xi ħaġa mill-aktar umiljanti. Anki jidher fil-każ ta' Ġesù kien hemm din il-ħaġa. Ġifieri meta nqisu dan kollu naraw kemm verament il-mewta tas-salib li ġarrab Ġesù kienet l-għar mewt li xi ħadd seta' jirċievi. Kienet il-kundanna ta' kriminali mill-għar. Il-Rumani kif għedna kienu jagħtu bħala piena kapitali b'talima għal persuni oħra biex jevitaw li jagħmlu bħal dawk il-persuni li spiċċaw fuq is-salib.
Wara dan kollu Ġesù ġie moti jew aħjar mogħbi bit-traversa tas-salib. Din ġeneralment kienet tkun zok ta' siġra mhux maħdum. Kienu jintrabtu l-idejn il fuq mill-polz miegħu. Jitpoġġa fuq l-ispallejn li kundannat u jrid jimxi bih sal-post fejn wara jiġi msallab. Issa wieħed jista' jgħid li Ġesù kien bla enerġija wara dak id-demm li tilef minħabba swat. Għalhekk is-suldati sabu wieħed jismu Xmun li kien minn Ċireni sabiex jirfalu traversa. L-Evanġelju ta' San Mark kapitlu 15 vers 21 jgħid li kien għaddej wieħed Xmun minn Ċireni, missier Xandru u Rufu, ġejlura mir-raba, u ġeluħ jerfalu s-salib. Ċireni kienet belt Griega li kienet tagħmel parti miċ-Ċirenajka illum il-Libja. Din kienet provinċja tal-Imperu Ruman u li sal-ewwel seklu kienu joqogħdu fiha numru kbir ta' lut. Jista' jagħti l-każ li dan Xmun kien ġi Ġerusalemm mal-festa tal-Għid. San Mark semmu wkoll l-Ulied Ċmun, Xandru u Rufu. Dan jurina li dawn in-nies setgħu kienu jafu lil Ġesu u li xi ħadd seta' qal lis-suldati dwar dan. Rigward l-Ulied Xandru u Rufu, dan tal-aħħar jista' jkun dak li semmi San Pawl fl-ittra tiegħu lir-Rumani, kapitlu 16 vers numru 13. Dan seta' motiva l-Evanġelista San Mark biex jinkludih f'dan ir-rakkont. Ma żewġ irġil li kienu kundannati li Ġesu ħarġu mill-ħitan tal-belt ta' Ġerusalemm lejn Għolja jgħid kienu jsejħula l-Golgota. Din kienet qisha ħodba għolja mill-art u kienet tinsab madwar 650 jarda bogħod mill-Fortizza t'Antonja l-kwartier ġenerali tar-Rumani. Hemmhekk kienu jsalbu lill kundannati għad-disprezz tal-poplu. San Marku u San Matteo ma jsemmu xejn dwar kif samru lil Ġesu mas-salib jew l-agunija li tippreċiedi l-mewt, biss jissemma dettall partikolari. Ġesu qal: għandi laċċ u tawh sponża mimlija bil-ħall. X'kien dan il-ħall li jissemma fl-Evanġeli? Dan kien ikun imbit qares, kważi ħall. Miegħu kienu jħaltu ħafna tipi ta' ħxejjex li kienu jużaw biex jikkuraw il-mart flimkien mal-mirra. Din it-taħlita kienu jagħtu għall-kundannat li jkun imsallab sabiex jintilef minn sensieħ u bekk tittaffilu xi ftit it-tbatija li jkun qed iħoss. Kif jaf kulħadd, Ġesu ma xorobx minn dan ix-xorb li kif diġà għedna l-Evanġeli jsejħulu ħall. Ġesu rid jibqa' f'sensieħ u jkun jaf x'qiegħed jgħid fl-aħħar momenti ta' ħajtu. Rid juri li kien jaf u li kien qed iħossu ser imut.
Interessanti li meta niġu għal ġurnata tal-mewt ta' Ġesu, l-Evanġelisti ma jaqblux bejniethom. Il-koll jaqblu San Mark, San Matteo, San Luqa u San Ġwan, il-koll jaqblu li kienet il-ġurnata tal-ġimgħa. Imma l-Evanġelista San Ġwan ma jaqbilx ma l-Evanġeli sinottiċi, ġifiri ma San Mark, San Matteo u San Luqa fuq id-data. Għaliex f'San Ġwan Ġesu jmut 24 siegħa qabel l-Evanġeli l-oħra. Kif nafuh dan? Meta l-lut ħadu lil Ġesu ant Pilatu, l-Evanġelista San Ġwan jgħidilna li dawn ma ridux jitlu fil-pretorju, ġifieri ma ridux jitlu fil-palazz ta' Pilatu biex ma jitnizzux, ħalli fil-għaxija setgħu jagħmlu l-ikla tal-Għid. Mela l-ikla tal-Għid skont San Ġwan kienet għadha ġejja. U l-ikla tal-Għid kienet issir lejlet il-festa tal-Għid. Mela f'San Ġwan Ġesu jmut 24 siegħa qabel l-Evanġelji l-oħra, ġifri f'San Ġwan Ġesu jmut il-ġimgħa 14 tax-xahar ta' Nisan. Fil-waqt li fl-Evanġelji l-oħra Ġesu jmut fil-15 li kienet ukoll il-ġimgħa 15 ta' Nisan. Tgħidu x'taħwitu dan? Jew il-ġimgħa 14 jew il-ġimgħa 15. Jista' jkun l-Evanġelisti kienu qed isegwu żewġ kalendarji differenti. Din hija waħda mis-soluzzjonijiet li jagħtu xi biblisti. Imma jista' jagħti l-każ illi l-Evanġelista San Ġwan kien qed ikun aktar teoloġiku mill-istoriku f'dan id-dettall, għalkemm anki dan iridu mpoġġu ftit f'mistoqsija. Iżgur ma li San Ġwan jipprova jorbot il-mewt ta' Ġesu fit-tifsira tal-ħaruf tal-Għid. Kif nafu l-Għid Ludi kien jikkonsisti fikla li kienet issir lejlet flaxija, kienet issir flaxija fl-Għid fej kien inqata l-ħaruf biex jifakru kif missirietom bid-dem tal-ħaruf ħelsu mill-jasar tal-Eġittu. San Ġwan jgħidilna li Pilatu jiddikjara li Ġesu għal-mewt f'nofsinhar lejlet il-festa tal-Għid. U dan kien ikun l-istess ħin, nofsinhar, u l-istess jum, lejlet l-Għid, meta l-lut kien ikunu fit-tempju, jieħdu jixtru ħaruf, jiskarnawh, biex imbagħad jieħduh fid-djar tagħhom ħalli fil-għaxija jiċċelebraw l-ikla tal-Għid. Mela San Ġwan x'qed jgħidilna? San Ġwan qed jgħidilna li fl-istess ħin u fl-istess ġurnata meta il-poplu ta' Iżrael kien qed jissagrifika l-ħaruf tal-Għid, Alla l-missir kien qed jissagrifika l-ħaruf tiegħu. Tiżewx illi fil-bidu tal-Vanġelu ta' San Ġwan, Ġwan il-Battista jara l-Ġesu għaddej u jindikah bħala l-ħaruf tal-la li jneħħi d-dnub tad-dinja. Dan it-titlu ta' Ġesu bħala l-ħaruf tal-la, l-Evanġelista San Ġwan jerġa' jutilizzah fir-rakkonti tal-passjoni permezz ta' dan id-dettall tal-ħin u tal-ġurnata fejn Ġesu jmut fl-istess ħin u fl-istess ġurnata meta il-poplu ta' Iżrael kien qed jissagrifika l-ħrif. U allura l-Evanġelista jgħidilna, irid jgħidilna, ċoħe, li huwa d-dem tal-ħaruf tal-la u mhux id-dem tal-annimal li fil-fatt neħħa id-dnub tad-dinja. Għandna wkoll id-dettall tal-li sopo meta Ġesu għal għandilaċ u jnewrulu l-ħal, jnewrulu permess tal-li sopo dan kien ikun speċi ta' qasba u fuq kien ikun emisu bħal rix. U dan li sopo jissemma wkoll fil-ktib tal-Esodu meta l-lut ċabsu l-koxox tal-bibin bil-dem, ċabsuħ propju bli sopo, ġifiri il-fat li San Ġwan juża l-istess kelma qed jerġa' jorbot il-passjoni u l-mewt ta' Ġesu frabta ma lejt ludi, frabta ma dan id-dem. Anki l-fat li s-soldati jiksru l-Adam ta' dawk li kienu msalba ma' Ġesu u meta jid biex jaċċertaw li kienu mejtin, meta jidġu għal Ġesu, l-Evanġelista San Ġwan jidinna li s-soldat ma kisser lebda għadma ta' Ġesu u dan jgħid ġara biex isseħ l-iskrittura ebda għadma min għadmu, min ġismu ma jkisrulu. Min flok, il-soldat jinfet l-ġesu il-ġemp tiegħu blanza. Għaliex ma jiksirlu l-ebda għadma? Għalli ma skrittura qed jirreferi l-Evanġelista San Ġwan? Min ġdid hawnhekk għandna it-tipoloġija ġbija l-motif tal-ħaruf tal-Għid li biex ikun tajjeb għas-sagrifiċċju l-ebda għadma min ġismu ma kellha tkun miksura. Anki l-fatt l-Evanġelista San Ġwan jgħidilna li peress li kien lejt ma ridux li l-itsma tagħhom iħalluhom fuq is-salib ridu jniżluhom. U anki hawnhekk għandna jidher l-isfond tal-motif tal-ħaruf tal-Għid għax il-ħaruf tal-Għid kellu jittikel kollu, ma kellu jħallu xejn minnu. Il-fatt li dan il-ħaruf għassa fuq is-salib li jridu jneħħuh jidher ukoll li warajh hemm anki din l-idea tal-ħaruf. Jiġifieri meta nqisu dawn l-elementi kollha, il-ġurnata u l-ħin. Il-fatt li ma kissuru l-ebda għadma, l-użu tal-isopo, il-fatt li ma rridux ħallu hemmhekk, jidher li San Ġwan qed jakkumpanja din il-ġrajja storika tal-mewt ta' Ġesu b'ħafna teoloġija li fija irid jippreżentanna lil Kristu Ġesu bħala il-ħaruf veru li ma kienx l-annimal li feda lil poplu imma kien propju Ġesu li issa qed jiġi preżentat dan il-mod.
Is-soldati għadu taħt is-salib jistennew lil Ġesu u tnejn li kienu msalbin miegħu imutu. Sa dan it-tant għadu jilabu għal il-biesu billi jaqtaw ix-xorti. Dawn id-dettalji forsi jidru xi ftit insignifikanti għaliex. Għax is-sustanza tagħhom hi t-twettieq tal-iskrittura. Eżempju ta' dan huwa s-Salm 22 vers 7 li jgħid. Daw kolla li jarawni jitqubija, jajbuni u jħarku rasom. Anki San Mattew fl-Evanġelju tiegħu jgħid li kull min kien jgħaddi beda jxengel rasu, saħan sitra anki l-qassis il-kbir beda jitħaq bieħ u jgħid u jafda falla ħajħilsu issa. Id-disċipli tal-qoħ, Ġesu spiċċa waħdu, imsallab u mżebla. San Mattew f'kapitlu 15 vers 34 jgħid kif waqgħet dalma fuq il-pajjiż kollu min-nofsinhar sa t-tlieta. Imbagħad Ġesu għajjat u qal Eli Eli lema sabaqtani li tfisser Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Ġesu ikkwota s-Salm 22 vers numru 1. Dan is-salm kien jingħad ħafna mill-lut f'mumenti ta' periklu jew ta' traċedja. Tajjeb li wieħed jinnota li Ġesu kien abbandunat totalment waħdu għaddej minn esperjenza unika. huwa żgur li f'moħħ dak li jkun jiġu ħfrasu ċertu domandi. Pereżempju, kif bniedem li jkunu kważi tilef demmu biswat jibqa' f'sens sieħ għal tliet sigħat imdender. Tajjeb li wieħed ikun jaf li il-metodu dwar kif kienet issir din il-mewta. Kristina Kilgrove, arkeologa u xjenzata mill-Università ta' West Florida fl-Istati Uniti tal-Amerika, tispjega kif kienet il-proċedura ta' tislib jew ossija kif ġim sallab Ġesù. Meta kienu jsalbu, kienu jorbtu l-idejn li kundannat min-nofs. Imbagħad isamru l-imbusmar tal-ħadid ta' madwar 6 pulzieri daqs 20 ċentimetru lin mill-polz u mhux direttament fil-pali kif naraw fl-istampi, għax ovvjament l-idej ma jkunux jistgħu jreġu l-piż tal-ġisem u bekk jiċċarrat. Wara tiġi mollija ittraversa għal fuq il-parti vertikali. Mal-parti vertikali kienu kien hemm speċi ta' kaxxa li fuq għal ikkundannat kienu jpoġġulu saqajħ. Is-saqajn kienu jitpoġġew fuq xurxin u l-pali jiġu msamra fl-imkien. Hekk it-tortura tkun akbar. Jekk imbagħad tinħass il-ħtieġa li l-ikkundannat ikun hemm bżonn imut malajr, kienu jiksrulu riġleh mill-irkoppa. Dan għar-raġuni li l-kundannat ma jkollux forza jieħu n-nifs għax il-qalb ma tkunx tista' tħabbad sew għax ma jkunx qed jiġi pumpjat dem leha u tieqaf u jmut mewta istantanja. Dan kien ġi pruvat xjentifikament mill-Liċeo Xjentifiko Romano meta nstabu skeletri waqt li kienu qed isiru xi skavi fil-belt ta' Ruma stess. Huwa maħsub li dawn l-kundannati ġew motija din il-mewta, x'imkien lejn is-sitt sena wara Kristu. Dawn l-iskeletri kien qatt kellhom il-pali ta' saqajhom imwaħlin, waħda fuq l-oħra b'musmar kbir ta' madwar 5 jew 6 pulzieri. Kien ukoll hemm evidenza tal-ksur tar-riġlej mill-irkoppa. Ġesù, għalkemm tilef dik il-kwantità ta' dem u jbati biex jieħu n-nifs, xorta waħda baqa' f'sens sieħ u tkellem. Fil-fatt l-Evanġelju ta' San Ġwan jgħid li nifdulu ġembu blanza u minnu fih ħareġ dem u ilma. Dan ġara minħabba li l-qalb ma setax tippompja d-dem f'dik il-pożizzjoni.
Meta nieħdu r-rakkonti tal-passjoni u l-mewt ta' Ġesù, naraw li hemm differenza kbira fil-mod kif daw jiġu rrakkontati fl-Evanġeli sinottiċi f'San Mark, San Matteo u San Luqa, għal-mod kif San Ġwan jirrakkontom. Fil-fatti, anke fil-liturġija tal-Knisja, daw ir-rakkont tal-passjoni naqraw darbtejn, naqraw f'Ħadd il-Palm u fil-ġimgħa kbira. F'Ħadd il-Palm naqraw dejjem mill-Evanġeli sinottiċi u fil-ġimgħa kbira naqraw dejjem mill-Evanġelju ta' San Ġwan. Għax San Ġwan nivarja ħafna huwa sabiħ immens jekk nistgħu nużaw din il-kelma il-mod kif jirrakkonta il-passjoni u l-mewt ta' Ġesù fejn San Ġwan donnu inneħħi ħalli barra l-aspetti kollha tal-umiljazzjoni biex jippreżenta il-mument tas-salib bħala il-mument tal-glorifikazzjoni ta' Ġesù, il-mument meta huwa temm ir-rieda ta' Alla u ħajjirritorna fil-glorja li kellu sa mill-bidu. Allura biex nagħtikom ftit eżempji ħalli nifhmu aktar dan li qed nipprova ngħid, jekk nieħdu diġà l-arrest ta' Ġesù, San Ġwan ħalli barra l-agonija ta' Ġesù, l-iqtar bħal tad-demm, l-anġlu li jikkonforta l-Ġesù, it-talba ta' Ġesù mis-sir biet minn dan il-kalċi, u minn flok jippreżenta għandna l-arrest ta' Ġesù bħala mument kważi ta' glorja li min qegħdin tfittxu lill-Ġesù ta' Nazaret u Ġesù jgħidilhom jiena hu s-suldati jaqgħuhom nek għandna id-dera għandna teofanija d-dera ta' Alla. Iħalli barra mbagħad San Ġwan fil-proċess ta' Ġesù quddiem Pilatu il-bżieq fuq wieħed Ġesù għalkemm iħalli id-daqqa ta' ħarta imma ma jagħtinix id-dettalji tal-bżieq fuq Ġesù. u jenfasizza ħafna it-titlu ta' sultan Basileus bil-Grik, għanna l-ugra għanna l-ġesu mlibbes il-porpra u l-kuruna li għatma jidinna li neħawilu, għanna d-dikjerazzjoni ta' fuq il-salib, miktuba bit-tlet lingwi, allura hija dikjarazzjoni universali, Ġesù ta' Nazzaret sultan tal-lut, u l-protesta fuqha, u Pilatu jgħid issa dak li ktibt. M'għandniex ir-referenza ċ-Ċirinew bħalma nsibu fl-Evanġelji l-oħra, imma huwa Ġesù li jimxi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju għax din hija l-mixja trionfali ta' dan is-sultan li sejjer biex jiġi intronizzat għal San Ġwan is-Salib huwa tron ta' dan is-sultan. Lanqas ma jgħidilna li dawk li s-salbu miegħu kienu ħallelin, jgħidilna sempliċiment li ġim sallab ma' tnejn oħra. M'għandniex lajta ta' dwejja tal-abbandun li nsibu f'San Mark għall-għatija li xtlaqni minn flok, f'San Ġwan Ġesù imut bajta ta' trijonf, kollox u mitmum, Ġesù temm ir-rieda ta' Alla sal-aħħar. M'għandniex pereżempju d-dettall tal-purtira tas-santwarju tat-tempju li tiċċarrat, l-oqbra li jinfetħu, il-mejtin li jqumu bħalma naqraw f'San Matteo, il-terremot, id-dalma li waqgħet fuq Ġerusalemm, daw id-dettalji huma kollha nieqsa minn San Ġwan. Minn flok, San Ġwan jippreżenta għandna is-salib bħala mument ta' rivelazzjoni, ġifieri mument li fih Ġesù qed juri verament minnu, huwa l-mument fejn issa permezz tiegħu Ġesù se jirritorna minn fejn ġi. Tiftakru waħda mill-diski ta' Elvis Presley kien jisimha Return to Sender. U din id-diska tiġbor it-tifsira tal-passjoni ta' Ġesù. Ġesù Return to Sender wara li lesta dak ix-xogħol li Alla l-Mistier tagħha biex jagħmel se jirritorna fil-glorja li kellhom il-bidu. Allura għalhekk Ġesù jgħid meta terfgħu l-bini l-bidu mill-fuq. Imbagħad tarfu li jiena hu Ġesù ħejn trefa l fuq fiżikament ta' xi huwa mgħolli fuq is-salib. Imma s-salib se jirfa' l-Ġesù l fuq għaliex bil-mewt u l-qawmin tiegħu Ġesù se jirritorna fuq fil-glorja li kellu mill-bidu ġifier għal San Ġwan kważi m'hemmx differenza bejn il-mewt u l-qawmin dawn huma żewġ avvenimenti li qed iseħħu flimkien u li permezz tagħhom Ġesù ħajjirritorna fil-glorja bħala Alla li kellu sa mill-bidu.
Niġu għal suġġett li anqal kurzita u ftit. Il-klima tal-pajjiż. Klima li tixbaħ ftit jawis lil dik tagħna. Kif jista' jkun li jidlam fl-aħħar tliet sigħat tal-għodwa? Fis-sena 33 wara Kristu f'Olimpjad il-Greċja seħħ l-akbar klissi tax-xemx. Fis-sitt sija, jiġifieri f'nofsinhar, waqa' dlam fuq il-belt, sa nsittra deru wkoll l-istilel fis-smewiet. Dan kollu ġi segwit minn terremot qawwi. Issa Ġesù ġi msallab il-ġimgħa qabel il-ġurnata tal-Għid. Huwa importanti li wieħed ikun jaf li dan jiġi kkalkulat, jiġifieri l-Għid, meta jaħbad qamar sħiħ, jew kif nafu aħna bħala full moon. Il-fatt kurjusu li m'hemmx spjegazzjoni għal dan mill-aspett xjentifiku. Għaliex? L-eklissi jirriżultaw meta qamar ġdid jiġi taħt ix-xemx u dan iseħħ bejn l-ewwel jum ta' qamar ġdid u dak qadim. Hemm il-qamar u x-xemx jispiċċaw faċċata ta' xulxin. Imma dan ma jistax iseħħ meta jkun hemm qamar sħiħ full moon. U għalhekk ma setax iseħħ meta Ġesù kien imsallab. Huwa fatt kurjuż u fl-istess ħin hemm element ta' misteru wkoll. Seta li fir-rakkont fl-Evanġelju ta' San Matteo kapitlu 27 vers 51 kien hemm xi terremot. Suġġett ieħor. Il-mewt fuq is-salib kienu jagħtu għar-Rumani. Rigward il-lut, ir-regola tat-Tura dik il-lista ta' kodiċi ta' liġijiet morali u ċivili ma jispeċifikawx li din i piena kapitali, għal fatt li it-tora tippermetti anzi tesiġi li meta bniedem jiġi ġustizzjat bir-ritludi isir billi li kundannat jiġi imħaġġar. Mhux biss, imma l-katavru tiegħu jiġi mdendel u jitniżżel f'inżul ix-xemx. Dan kien isir għax skont il-ktieb tad-Dewteronomju kapitlu 21 vers 23 katavru ta' bniedem il-ġustizzjat ma jriċi du maktar minn 24 sija għax inkella jinġess l-art. Lajta li għajja Ġesu u s-salib qabel miet tinsab miktuba fis-Salm 22. L-Evangelisti ma għadux jikkumentawx għal Ġesu meta kien imsallab minn folok tkellmu fuq is-segwitu. Sa Mark juri l-konfużjoni f'moħħ dawk li kienu qed jassistu għal din ix-xena u meta semgħu lil Ġesu jitkellem. Imbagħad hija wkoll id-dikjerazzjoni taċ-ċenturjum bniedem pagan li qal dan ir-raġel kien tassew bin Alla.
San Pawl kiteb l-ittri tiegħu qabel ma nkitbu l-Evanġelji u kien hu l-ewwel teologu hekk nistgħu nsejħulu hekk illi tagħna t-tifsira tas-salib kien hu li qabel l-Evanġelisti prova jagħtina kontenut għaliex il-Messija spiċċa msallab. U San Pawl għandu ħafna xiejt fuq is-salib, diġà jagħtih it-tifsira ta' ħelsien ta' redenzjoni ta' xi ħadd li daħal għalina biex iħallas żdejn kbir. Dan huwa t-tip ta' lingwaġġ li San Pawl juża sabiex jipprova ifissrilna il-mewt ta' Ġesu fuq is-salib bħala ħelsien, bħala redenzjoni. Żgur huma illi sa mill-bidu l-ewlenin insara ħarsu lej il-mewt ta' Ġesu fuq is-salib bħala mewta sagrifikali. Ma ninsewx li fit-tempju kien isir l-offerta tal-annimali bit-tpattija għad-nubiet tal-poplu. U dalli sfond bibliku tat-tempju jiġi issa applikata għal Ġesu. Tant li anki Ġesu stess fl-aħħar ċena fit-twaqqif tal-Ewkaristija jgħid danu ġismi li jingħata għalikom. Dik il-kelma se jingħata toħroġ dall-aspett ta' sagrifiċċju li Ġesu qed joffri issa il-ġisem tiegħu kif il-fatt kellu jiġri fuq is-salib, allura l-Ewkaristija u s-salib huma żewġ affarijiet li jitwaħdu flimkien. Diġà rajna wkoll aktar kmieni f'dan il-programm kif fil-bidu tal-Evanġelju ta' San Ġwan, Ġwan il-Battista jiddikjara l Ġesu bħala il-ħaruf tal-la li neħħi id-dnub tad-dinja, li neħħi propjament fit-teżgrik huwa dak li jerfa' fuqu, dak li jerfa' fuqu id-dnub tad-dinja u din hija tifsira oħra li l-ewlenin sara taw għall-mewt ta' Ġesu fuq is-salib. L-aspett sagrifikali anki tal-mewt ta' Ġesu toħroġ mis-sentenza li Ġesu jgħid fil-kapitlu 12 tal-Evanġelju ta' San Ġwan meta jgħid jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut ma tistax tagħmel frott. Mela l-ewwel irid ikun hemm il-mewt biex tingħata tal-ħajja. U din hija sentenza li Ġesu japplika lih innifsu fit-tifsira ta' dak li kellu jgħaddi minna fil-mewt tiegħu fuq is-salib. San Mark, li huwa l-ewwel evanġelista li allura kiteb wara San Mark, jagħti importanza kbira lir-rakkont tal-passjoni, tant illi xi biblisti jiddeskrivu l-Evanġelju ta' San Mark bħala introduzzjoni twila għar-rakkont tal-passjoni. U meta niġu għas-salib, għal-mument tas-salib, San Mark jurina illi dak illi ġara matul il-Vanġelu, dak li jissejjaħ is-sigrit messjaniku, meta Ġesu li nies jidhom titkellmu xej ma' ħadd fuq dan wara li kien jagħmel tant mirakli, din il-ħaġa issa tispiċċa. U allura għandna iċ-ċenturjum taħt is-salib li jiddikjara b'mod pubbliku b'mod apert meta jgħid dan kien tassew bin Alla. U allura ma dal mument tal-mewt ta' Ġesu naqraw illi tiċċarrat il-purtira tas-santwarju, s-santwarju kien l-aktar post għaddis fil-bini tat-tempju fejn hemmhekk seta' jidħol biss il-qasis il-kbir darba f'sena biex joffri sagrifiċċji għad-nubiet tiegħu u tal-poplu. Hemmhekk kien hemm purtira ħoxna ħafna, għandna deskrizzjoni tagħha fil-kitbiet ta' Giuseppe Flavio, San Mark jgħid li mal-mewt ta' Ġesu din il-purtira titċarrat. Dan huwa verb li San Mark diġa jużah fil-bidunet tal-Vanġelu, fil-mamudija ta' Ġesu meta jgħid ismewiet iċ-ċartu. Fit-test Grik il-verb huwa skizzomenos għalhekk skizofrenija, split personality, għandna it-tiċrita tal-purtira tas-santwarju, allura qed jurina li mal-mewt ta' Ġesu issa m'hemmx aktar distanza bejn il-bniedem u Alla. Imma mal-mewt ta' Ġesu il-purtira li kienet tifret il-preżenza ta' Alla minn mal-bniedem titċarrad b'mod li Alla l-inbidek jista' jersa lejn il-bniedem u viċi versa aħna nistgħu nerżqu lejn id-divinità. Fl-Evanġelju ta' San Ġwan imbagħad għandna t-tifsira tas-salib permezz tal-kliem li Ġesu jgħid li Nikodemu bħalma Mosè fasser fid-deżert hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem, biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Jiġifieri, fl-Evanġelju ta' San Ġwan, Ġesu jieħu l-episodju mill-Antik Testament meta l-poplu ta' Iżrael minħabba d-dnub tagħhom bdew jiġu mikdumin misrib u nafu l-panik li qam u Mosè jmur jintervjeni u d-dimalla l-poplu u l-ordni kienet li waqqaf serb arbulat biex kull min tal-bronz biex kull min ħares lejh ifiq. U Ġesu jieħu din iġbija u japplika għal dak li kien se jiġri. Illi il-mewta tiegħu fuq is-salib li ħadkun ukoll bħal xi ħadd li ħajkun arbulat fuq dan il-powla u fuq dan l-arblu, is-salib se jkun mument ta' salvazzjoni u ta' fejqan għal dawk kollha li jemnu fih. Meta niġu mbagħad għal Sal-Luqa, Sal-Luqa jippreżentanna il-mewt ta' Ġesu in-line mat-teoloġija tiegħu ma' dak li diġà kien ilu jgħidilna matul l-Evanġelju fejn tant drabi Sal-Luqa jippreżentanna l-Ġesu jitlob. U allura għandna żewġ talbiet importanti ta' Ġesu fuq is-salib. L-ewwel għandna t-talba tal-maħfra, missier ħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. L-imbagħad insibuha wkoll fl-Atti tal-Apostli fuq ix-xuftejn ta' San Stefano, l-ewwel martri li jiġi mħaġġar, u t-tieni talba ta' Ġesu hija t-talba tal-abbandun, missier f'idejk jien nerħi ruħi. Allura għal Sal-Luqa jippreżentana li Ġesu imut f'paċi kbira f'sens ta' maħfra għall-edewa tiegħu u f'abbandun f'idej il-missier.
Sal-Luqa ipinġi l-istat li kien fih Ġesu bħala stat ta' konfidenza u serenità minkejja tbatija li kien qed ibati. Wara kollox, Ġesu kien jaf bil-misteru li kien qed iseħħ. Fil-fatt, l-ewwel kliem li qal kienu missier aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Aktar tard, wieħed minn dawk li kienu kundannati miegħu ipprova jiddeħaq bih fil-waqt li kundannat li ieħor ċanfru. U wera lil-Ġesu li kien qed jemmen minn kien. L-istess kundannat talbu sabiex jiftakar fih meta jkun fis-saltna tiegħu, u Ġesu għallu li dak il-ħin stess huwa jkun miegħu il-ġenna. Dan insibuh f'kapitlu 23 vers 42 tal-Evanġelju ta' Sal-Luqa. Hawnhekk wieħed jista' jinnota li Ġesu mhux biss kien sensieħ, imma kien ukoll għata għandu kompetenza biex najdu hekk li jaħfer id-nubiet. San Matteo u San Luqa jgħidu li l-aħħar kliem ta' Ġesu kien missier f'idejk jien nerħi ruħi. L-Evanġelisti forsi jridu juru li Ġesu ħass dik is-sensazzjoni ta' kuntentizza, sens ta' sodisfazzjon għax wettaq ir-rieda ta' missieru sal-aħħar. Twettaq dak li Ġesu kien jgħid li jmut u jiġi glorifikat. San Ġwan juri li Ġesu miet bħal ħaruf tal-ajt. Fejn ebda għadma ma tkissritlu. Jgħid ukoll li nifdulu ġembu blanza u minnu ħareġ dem u ilma. Għaliex? għax palma ġi spiegat aktar kmini, meta li kundannat ikun dik il-pozizjoni, id-dem ma jġix jippumpjat u ma jwassalx sal-qalb. Il-qalb tieqaf, għax id-dem ikun baqa ma wasalx. Imma fuq kollox, l-Evangelista juri kif Ġesu baqa sal-axħar iżomm il-kontroll tas-sitwazzjoni. Dan meta lid-dixxiplu il-maħbub qallu hawni ommok. Dan juri li wkoll kien moħħu f'dawk li kien ser ħalli warajh. Is-seta ta' Ruma u tan-nies tad-dinja tagħtu l-mewt, biss din kienet qawwa lit-tul għal ftit żmien. Mill-banda l-oħra, fl-aħħar momenti ta' Ġesu fuq is-salib, kienet qed tintlaħaq il-quċċata tal-glorja tagħha. L-aħħar kliem li Ġesu l-issen kienu kollox mitmum, dan juri li fih seħħet l-iskrittura.
Meta niġu għar-rakkont tal-passjoni u l-mewt ta' Ġesu fl-Evanġelju ta' San Ġwan, naraw li l-Evanġelista jaqsam daw ix-xeni f'seba' xeni żgħar. San Ġwan huwa b'ħafna n-numru seba' u f'ħafna episodi jaqsamhom f'seba' xeni żgħar. Ħafna drabi x-xena tan-nofs raba waħda tkun ix-xena ċentrali, forsi l-aktar waħda importanti. Fil-fatti, jekk nieħdu daw is-seba' xeni żgħar taħt is-salib, ix-xena tan-nofs raba xena tkun meta Ġesu jgħaddi lill-ommu lid-dixxiplu l-maħbub. U allura il-fatt li l-Evanġelista San Ġwanni qiegħed din ix-xena f'din il-pożizzjoni jurina anke l-importanza ta' din ix-xena. Hawnhekk għandna żewġ karattri bla isem, id-dixxiplu l-maħbub u omm Ġesu li f'San Ġwan qatt ma tiġi identifikata b'isima li rappreżentaw il-fidi kbira tal-Knisja, id-dixxiplu l-maħbub, id-dixxiplu ideali u omm Ġesu il-mara li jemnet sa diġà mit-tix ta' Kana li issa Ġesu qed jafda f'idej id-dixxiplu l-maħbub. Imbagħad wara li Ġesu jieħu l-ħall jgħid kollox u mitmum. U l-Evanġelista San Ġwan qatt ma jgħid b'mod espliċitu li Ġesu miet, juża espressjoni oħra jgħid u Ġesu rat l-Ispirtu bil-Grik hop pneuma bl-artiklu definittiv. Aħna bil-Malti ngħidu spira ħal aħħar nifs, kelma oħra flok tgħid miet. San Ġwan hekk qed jgħid, imma qed juża kelma bil-Grik illi għandha żewġ tifsiriet. San Ġwan iħob juża ħafna minn daw il-kliem li għandhom aktar minn tifsira waħda. Allura meta jgħid urrat l-Ispirtu qed jorina lill-mewt lill-mument tal-mewt ta' Ġesu huwa wkoll fl-istess ħin il-mument meta Ġesu qed jgħaddi l-Ispirtu lill-Knisja rappreżentata f'daw iż-żewġ persuni taħt is-salib. Id-dixxiplu l-maħbub u omm Ġesu li kif għedna qatt f'dan il-Vanġelu ma jiġu identifikati b'isimhom, imma l-fidi kbira tagħhom tirrappreżenta l-Knisja li qed tilqa dan ir-rigal kbir tal-Ispirtu. Fl-Evanġelu ta' San Ġwan l-Ispirtu huwa preżentat permezz tas-simbolu tal-ilma. Huwa l-ilma li Ġesu jgħid il-Mara Samaritana, l-ilma ħaj li Ġesu jgħid li kellu jingħata meta jiġi glorifikat. U allura il-fatt li anki f'dan il-Vanġelu Ġesu preżentat bħala t-tempju l-ġdid ta' Alla għandna il-profezija ta' Ezekiel li kien ra dera ta' tempju ġdid li minnu ħireġ l-ilma u kull fejjaddi l-ilma kellu jagħti l-ħajja. B'dan l-isfond San Ġwan jibni r-rakkont tal-passjoni fej Ġesu għat-tempju l-ħaj ta' Alla li minnu ħireġ dal-ilma lura ma n-nifda tal-kustat joħroġ demmu ilma u kull fejn jgħaddi dal-ilma qed jagħti il-ħajja għaliex kif għedna f'dan il-Vanġelu l-ilma huwa is-simbolu tal-Ispirtu. Dal-Ispirtu li Ġesu jgħaddi propju kif imut. Waqt li Ġesu qed imut, l-Evanġelista San Ġwan juża kelma bil-Grik l-espressjoni li qed jorina li dan huwa l-mument fej fil-fatt Ġesu qed jagħti l-ħajja, qed jagħti l-Ispirtu, għax l-Ispirtu huwa definit ukoll bħala l-Ispirtu li jagħti l-ħajja. Ġifieri, l-Evanġelji m'għandhiex sempliċement rakkonti storiċi, hemm l-element storiku li l-Evanġelisti jippreservawh, imma l-elementi storiċi huma akkumpanjati bl-interpretazzjoni ta' teoloġija li kull awtur, li kull evanġelista kien qed jagħti skont il-bżonnijiet storiċi tal-komunità nisranija li għalija kien qed iktef ċirkustanzi partikolari u differenti.
Dera mill-aktar għażiża u moment mill-aktar solenni fl-istess ħin huwa bla dubju ta' xejn meta Ġesu tniżżel minn fuq is-salib u moti f'idejn ommu. Id-difna ta' Ġesu. L-erba' Vanġeli jgħidu li Giuseppi minn Arimatija kien ġie mogħti il-permess biex jieħu ħsieb li l-ġisem mejjet ta' Ġesu jitniżżel minn fuq is-salib. Bekk ikun jista' jingħata difna diċenti. Mill-banda l-oħra, f'kapitlu 13 vers numru 29 tal-Atti tal-Apostli insibu li San Pawl qal lin-nies ta' Antjokja. Imbagħad meta seħħ kull ma kien miktub fuqu, niżluh mill-lewda qegħduh fil-qabar. Issa San Luqa li minn barra li kien l-awtur tal-Evanġelju kien ukoll l-awtur tal-Atti tal-Apostli. Dan jgħid li Giuseppi tar-Arimatija kien dak li ħar responsabilità biex Ġesu jitniżżel minn fuq is-salib u jitfnu.
Nistgħu ngħidu li r-rakkonti tal-passjoni jibdew u jispiċċaw fil-ġnien. Jibdew bl-arrest ta' Ġesu fil-ġnien u jispiċċaw bid-difna ta' Ġesu fil-ġnien. F'qabar ġdid jgħid San Ġwan, il-fatt li jgħid qabar ġdid apposta biex ħadd ma jgħid li hemmhekk kien hemm mitfun xi ħadd ieħor u ma kienx Ġesu dak li laqam. U San Ġwan jippreżentanna r-rakkont tad-difna ta' Ġesu bħala difna ta' sultan. Diġà rajna li fil-passjoni Ġesu jingħata dan it-titlu ta' Basileus ta' sultan. Nikodemu jieħu kwantità kbira mit-libra biex jitfen il-Ġesu. San Ġwan donnu jirrakkonta dan ir-rakkont bl-isfond storiku ta' meta miet is-Sultan Erodi li kien hemm purċissjoni kbira ta' skjavi iġorru kwantità kbira ta' fwejja. Allura għandna żewġ laten bid-difna rispettiva tagħhom. Il-lut kellhom il-modi tagħhom, ir-ritwali tagħhom ta' tfin li kien hemm rit importanti ħafna. Għandna diversi sejbiet arkeoloġiċi ta' oqbra li ħafna drabi juru jisom żewġ kmamar, il-mitfun kien ikun fil-kamra ta' ġewwa, għandna l-episodju tal-Azru li joħroġ mill-qabar infaxxat jisu mumja allura bil-maktur ma' wiċċu u ma' l-istess żewġ dettalji li mbagħad l-Evanġelisti jagħtuna meta niġu għar-rakkont tal-qawmin ta' Ġesu fejn meta Pietru u d-disċiplu l-maħbub daħlu fil-qabar raw propju l-faxex li Ġesu kien imkebbeb bihom u l-maktur li kien hemm ma' wiċċu. Ġifieri anki l-fatt li Ġesu ingħata din id-difna kienet eċċezzjoni. Niftakru li Giuseppi ta' Arimatija mara Pilatu jitolbu il-ġisem mejjet ta' Ġesu biex jitfnu. Kif diġa għedna l-kriminali li kienu jiġu kkundanati fuq is-salib, jew ma kienux jiġu mitfunin, kienu jikluhom l-annimali. Jew inkella kienu jintefgħu ġo fossa komuni. Ġbidin kienet eċċezzjoni kbira l-fatt li Ġesu, Giuseppi ta' Arimatija, Pilatu jikkonċedilu li juhu l-ġisem ta' Ġesu u jitfnu f'qabar ġdid. Ġifieri anki daw id-dettalji kollha l-Evanġelisti jkomplu jużawhom biex jkomplu jippreżentawna lil Ġesu bħala s-sultan li issa qed jirċievi anki din id-difna tan din jituża.
Kemm Giuseppi ta' Arimatija kif ukoll Nikodemu kienu jagħmlu parti mill-Kunsil tal-Poplu Ludi magħruf bħala Sinedriu li stess istituzzjoni li tat lil Pilatu lil Ġesu biex isalbu. Il-mewt ta' Ġesu seħħet fil-ħinijiet ta' wara nofsinhar. Kien mument kritiku. Ġesu kien jeħtieġ li jmut qabel inżul ix-xemx għax minn barra li kien qed joqrob il-jum tas-sibt kien ser ikun lajt ukoll. Raġuni oħra li Ġesu kellu jmut malajr kienet għax il-liġi kienet tipprojbixxi li bniedem li jkun miet ġustizzjat jiġi jitmitfun qabel inżul ix-xemx jekk le iniġġes l-art. Dan jinsab f'kapitlu 21 versi minn 22 sa 23. Issa sabiex il-persuna ta' Ġesu tiġi salvata milli tkun esposta għad-disprezz tan-nies, Giuseppi ta' Arimatija għamel il-qalb u talab lil Pilatu biex jagħtih il-ġisem ta' Ġesu. Pilatu ma sabx oġġezzjoni għamel dan, għalhekk ordna lis-suldati jaraw jekk Ġesu kienx verament mejjet. Meta l-gvernatur ikkonferma dan, tal permezz li Giuseppi ta' Arimatija sabiex jipprepara għad-difna ta' Ġesù. Skont San Ġwan, kapitlu 19, vers 34, jgħid li soldat nifidlu ġembu blanza u minnu ħareġ demmu ilma din għadnija kemmil darba. Lebda għadma minn ġismu ma tkissritlu. Issa x'inisa raw il-ġisem ta' Ġesù jitpoġġa fil-qabar. U dan juri biċ-ċar li Ġesù kien miet meta kien fuq is-salib. Il-forma tal-qabar skont l-Evanġeli kienet forma ta' niċċa mħafra fil-blat u kienet tingħalaq permezz ta' ġebla kbira għamla tonda li kienet tkun imgerba minn ġo kanal imħaffer fl-art. Il-preparamenti għar-ritwal tad-difna kienu f'idejn Nikodemu. Dan kellu ammont ta' fwejja ħfini magħmula minn ħxejjex rari miġjuba minn kull parti tad-dinja. L-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 19, vers 39, jgħid dwar Nikodemu. U ġieb miegħu taħlita ta' morru sabbara, tiżen xi mit libra. Minn dan id-dettall, wieħed jista' jifhem li din it-taħlita ta' fwejjaħ kienet tiswa mhux ħażin. San Ġwan ikompli jgħid li Giuseppi u Nikodemu gerbu l-ġisem ta' Ġesù fl-osor tal-ħarir, li kienu wkoll mimlija bil-fwejja ħfini, kif kienu mdorrija jagħmlu l-lut. Skont l-Evanġelju ta' San Mattew, sa dan it-tant, il-qassisin il-kbar u l-kittiba marru għand Pilatu sabiex jitolbu jipprovdi jassa mal-qabar għax dawn beżgħu li ser imorru d-dixxipli tiegħu jisirqu l-ġisem ta' Ġesù u jgħidu li qam il-mewt. Pilatu rrisponda billi qalilhom li huma għandhom l-qases tagħhom. U għalhekk kellhom jieħdu ħsieb huma. Mhux ċar jekk is-suldati li kienu għassa mal-qabar ta' Ġesù kienu Rumani jew Lut. Jidher ċar li Pilatu donnu ma rridx jindaħal aktar f'din il-biċċa xogħol. Biżejjed mingħajr ma rid ġie mdaħħal fiha bla bżonn. Għalhekk għandna l-qawl li jgħid daħal bħal Pilatu fil-kredu. Dawk in-nisa li marru wara jiġifieri wara Ġesù il-Galilija sa minn meta beda l-missjoni tiegħu marru sabiex jidhirku l-ġisem ta' Ġesù bil-fwejjaħ u l-aromi kif kienet l-użanza tal-lut. Dan kien isir b'sinjal ta' qima u rispett. Huma għadu jistennew u jistriħu minħabba li kien is-Sibt. Dan ifisser li tul il-lejl tal-ġurnata ta' wara l-mewt il-ġisem ta' Ġesù straħ fis-silenzju tal-qabar.